Salam sejahtera dan selamat pagi, anda bersama saya Hafiz Rosli dan juga Nur Syazwani. Dan dalam Awani Pagi pada jam ini, kita nak melihat juga kepada isu kesihatan dan kita akan membincangkan berkenaan dengan topik kesihatan yang ingin kami bawakan pada hari ini adalah penting. Bukan saja kepada warga emas, malah populasi dewasa secara keseluruhannya. Sesak nafas, lesu dan bengkak kaki serta buku lali sering disalah antara sebagai masalah dihadapi warga emas atau mungkin kerana faktor kurang cergas. Dan anggapan itu adalah kurang tepat kerana semua masalah berkenaan berkemungkinan besar adalah petanda seseorang itu mengalami kegagalan jantung. Dan sejak kebelakangan ini, banyak kita dengar berkenaan individu yang meninggal dunia akibat serangan jantung, Syazwani.
Dan untuk memahami perbezaan antara kegagalan jantung dan juga serangan jantung ini, kita akan bersama dengan pakar perunding kardiologi dan pengarah Klinikal Institut Jantung Negara, Datuk Dr. Azmi Mohd Ghazi. Selamat pagi, Datuk.
Selamat pagi. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Datuk, pertama sekali mungkin Datuk boleh terangkan secara ringkas perbezaan antara kegagalan jantung, itu satu, serangan jantung dan juga penyakit jantung, Datuk.
Okey. Penyakit jantung atau kita kenali sebagai cardiovascular disease adalah semua jenis penyakit jantung yang disebabkan oleh saluran darah koronari seperti serangan jantung, injap jantung yang sempit atau kebocoran, sakit otot jantung, kardiomiopati dan rentak jantung yang tidak serata, arrhythmia. Serangan jantung pula atau myocardial infarction adalah disebabkan oleh penyempitan saluran darah koronari. Dan jika penyempitan ini berlaku dengan tahap kritikal atau 100%, ia boleh menyebabkan pesakit mendapat serangan jantung. Tetapi kegagalan jantung pula atau lebih dikenali sebagai jantung lemah adalah kurang kemampuan jantung untuk mengepam darah yang mencukupi untuk organ dalam badan kita. Dan semua jenis penyakit jantung yang saya jelaskan tadi, jika tidak dirawat dengan sempurna dalam masa yang terdekat, boleh menyebabkan kegagalan jantung.
Dan Datuk, apakah prevalence atau dalam erti kata lain, tanggapan yang salah berkaitan dengan kegagalan jantung dalam kalangan masyarakat kita, Datuk?
Selalunya rakyat Malaysia menganggap yang jantung lemah ini tidak boleh dirawati, Hafizi. Dan terdapat beberapa pelbagai rawatan yang khusus untuk membantu menguatkan jantung dan mengurangkan simptom dan juga membantu melanjutkan umur pesakit. Statistik menunjukkan sebanyak 6.7% penduduk di Malaysia mengalami kegagalan jantung. Di Malaysia, kita ada seramai 32 juta penduduk dan anggaran sebanyak 2 juta rakyat Malaysia mengalami penyakit ini.
Kita nak tahu jugalah, Datuk, bagaimana seseorang itu mendapat kegagalan jantung dan mungkin ada golongan-golongan yang lebih berisiko, dan kita juga nak tahu apakah punca dan juga faktor-faktor kepada kegagalan jantung ini, Datuk.
Ya, terdapat pelbagai punca kegagalan jantung. Punca utama adalah disebabkan oleh serangan jantung atau myocardial infarction yang saya terangkan tadi. Jika pesakit yang mengalami serangan jantung tidak dapat dirawati dengan segera dengan cara yang terbaik, mereka pesakit serangan ini boleh mendapat kegagalan jantung. Tetapi ada juga punca-punca yang lain seperti tekanan darah tinggi, pesakit kencing manis yang tidak dirawati dengan baik, pesakit yang mengalami masalah injap, kebocoran atau kesempitan, pesakit-pesakit kardiomiopati dan pesakit yang menghadapi masalah rentak jantung seperti atrial fibrillation, masalah thyroid dan pesakit yang dilahirkan sakit jantung congenital. So ini adalah golongan pesakit yang berisiko tinggi untuk mendapatkan kegagalan jantung.
Datuk, dari segi umur pula mungkin ada peringkat-peringkat umur yang kebanyakan Datuk sendiri telah pun menjalankan rawatan dan sebagainya. Mungkin ada peringkat umur yang mana agaknya paling tinggi menghidapi penyakit jantung ini semua, Datuk?
Ya, peringkat umur di Asia Tenggara including termasuk Malaysia lah, golongannya ada dalam golongan umur 50 dan 60 tahun. Kita di Malaysia ini adalah lebih kurang 10 atau 15 tahun lagi muda jika kita bandingkan dengan populasi di negara luar negara seperti di United Kingdom atau di Eropa.
Datuk, kita juga nak tahulah bagaimana sebenarnya sekiranya seseorang itu menghidap kegagalan jantung ataupun mengalami kegagalan jantung ini, bagaimana mereka nak mengetahui ataupun mungkin ada simptom-simptomnya yang boleh Datuk jelaskan?
Ya, simptom-simptom kegagalan jantung ya ada banyak, tetapi yang paling utama adalah simptom seperti sesak nafas, ya, pesakit akan memberitahu dan dia tidak boleh melakukan aktiviti fizikal yang seperti biasa. Okey. Setengah pesakit, dia boleh menyebabkan sesak nafas semasa baring atau tidur dan juga keletihan yang berlebihan. So, jika tahap kelemahan jantung itu telah menjadi lebih teruk dan pesakit boleh mendapat simptom-simptom seperti bengkak, buku lali, kaki dan perut dan juga dapat kenaikan berat badan dengan mendadak. I think ini adalah yang paling simptom-simptom yang paling utama untuk pesakit yang menghadapi masalah kelemahan jantung.
Dato, untuk kita tahu simptom-simptom, Datuk katakan tadi mungkin kesesakan nafas ni, cuma kita nak tahu kesesakan nafas ni secara berterusan ataupun secara berpanjangan, itu yang pertama. Dan kedua, bagi keadaan, bagi individu yang mempunyai anxiety disorder sebagai contohnya ataupun keresahan yang melampau, ada kalanya simptomnya sama, mempunyai kesesakan nafas yang mungkin berpanjangan ataupun mungkin dalam masa yang tertentu saja. Bagaimana kita nak differentiate ataupun kita nak bezakan antara sama ada yang anxiety ini mempunyai penyakit jantung ataupun tidak, Datuk?
Ya, selalunya masalah kelemahan jantung ini adalah disebabkan oleh kurangnya fungsi jantung itu untuk mengepam darah ke seluruh badan ke jantung. So selepas itu, simptom dia adalah jika kita melakukan aktiviti. Okay? So selalunya kepada sebagai individu, kemungkinan besar dia boleh melakukan aktiviti seperti berjoging. Tetapi dalam masa satu bulan atau dua bulan, pesakit itu tidak dapat melakukan aktiviti seperti ini. Anxiety selalunya dia bergantung kepada keadaan masa itu. Ya. So selalunya dia tidak akan berterusan. Tetapi jika ia berkaitan dengan masalah jantung, selalunya simptom-simptom ini akan berlanjutan dan dia akan berlaku tiba-tiba jika ia sudah menjadi serangan jantung atau jantung yang lemah yang paling advance.
Datuk, soalan seterusnya ini mungkin agak teknikal sedikit, tetapi kita nak faham apakah kegagalan jantung dengan pecahan ejeksi yang dipelihara atau dalam erti kata lain heart failure with preserved ejection fraction atau dipanggil sebagai HFPEF, dan apakah prevalensinya ataupun tangkapan salah terutamanya dalam kalangan rakyat Malaysia ini?
Ya, ini adalah satu very interesting concept. Ya. Seperti yang saya sudah cakap terangkan tadi, kegagalan jantung adalah disebabkan oleh jantung yang tidak dapat mengepam jumlah darah yang mencukupi untuk membekalkan darah yang mengandungi oksigen ke seluruh badan dan organ kita. Ya. Selalunya apa yang kita selalu dengar dan rawati adalah heart failure with reduced ejection fraction. Itu adalah heart failure atau kegagalan jantung yang disebabkan oleh kelemahan otot jantung dengan pecahan ejeksi yang rendah. Tetapi sekarang ini kami juga mendapati kebanyakan pesakit menghadapi masalah heart failure with preserved ejection fraction, iaitu kegagalan jantung dengan pecahan ejeksi yang normal. So, yang ini ada disebabkan oleh otot jantung yang masih boleh mengepam darah secara normal, tetapi darah tidak dapat masuk ke dalam ventricle jantung kerana otot jantung menjadi keras atau tebal, dan oleh itu kurangnya jumlah darah yang dapat dipam ke seluruh badan dan organ. Dan simptom-simptomnya adalah sama sahaja dengan heart failure with preserved ejection fraction dan heart failure with reduced ejection fraction.
Jadi Datuk, kedua-dua ini Datuk katakan simptomnya sama, cuma kita nak tahu dari segi implikasinya ataupun tandanya mungkin agak berbeza berbanding dengan penyakit jantung biasa ataupun bagaimana, Datuk?
Kedua-duanya adalah seperti sama juga, simptom yang sama. Tetapi heart failure with preserved ejection fraction ini selalunya adalah daripada golongan wanita dan golongan pesakit yang umur yang lanjut, berat badan tinggi, pesakit menghadapi masalah tekanan darah atau kencing manis dan rentak jantung yang tidak seperti atrial fibrillation. So ada pelbagai faktor risiko yang boleh menyebabkan pesakit menghadapi masalah heart failure with preserved ejection fraction.
Okey, banyak lagi yang kita nak tanyakan kepada Datuk berkenaan dengan kegagalan jantung ini, tapi kita perlu berhenti rehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini.
Masih lagi bersama saya Hafiz Rosli dan juga Nur Syazwani, kita membincangkan mengenai isu kesihatan iaitu memahami kegagalan jantung. Dan kita masih lagi bersama dengan Datuk Dr. Azmi Muhammad Ghazi, merupakan pakar perunding kardiologi dan pengarah klinikal IGN bersama dengan kita di talian pada ketika ini. Datuk, cuma kita nak melihat juga, tadi kita dah cakap mengenai simptom, kita dah tahu perbezaan antara serangan jantung, penyakit jantung dan sebagainya. Cuma kita nak tahu dari segi keadaan, kita tahu pada ketika ini PKP ataupun sebelum ini PKP, kita tidak digalakkan untuk beriadah ataupun berjoging ataupun melakukan aktiviti-aktiviti sukan dan sebagainya. Dan pada ketika ini, aktiviti-aktiviti sedemikian telah pun dibenarkan ataupun telah pun digarakkan untuk kita pastikan kesihatan mental kita. Cuma soalan kebimbangan rakyat pada ketika ini adalah apabila mereka tidak lama ataupun sudah lama meninggalkan aktiviti sukan riadah ini semua dan mereka membuat kembali aktiviti ini, mungkin ada risiko-risiko yang perlu kita perhatikan mengenai jantung kita. Kerana sebelum ini tidak cerdas, tapi kali ini kita bergerak lebih cergas. Bagaimana kita ingin memahami kepada kebimbangan penduduk ataupun kebimbangan masyarakat mengenai ada masalah jantung ataupun tidak, Datuk?
Ya, betul. Ya, I think sekarang ini adalah keadaan yang kita boleh bersukan di luar. So selalunya pesakit-pesakit yang bermula untuk bersukan seperti ini, mereka perlukan membuatnya ada stages, okay? So awal-awal kemungkinan besar pesakit sepatutnya berlari atau berjalan dulu sebelum dia melakukan aktiviti-aktiviti yang teruk. So selalunya pesakit-pesakit macam ini kami benarkan mereka untuk berjalan dulu, menaikkan masa mereka berjalan dan bermula berlari. Ini adalah nasihat-nasihat kepada pesakit-pesakit yang hendak mula exercise selepas masalah COVID ini. Tetapi pesakit yang selalu bersenam di dalam kawasan rumah, mereka boleh berterus sahaja untuk bersenam seperti biasa.
Datuk, selain daripada perkara itu, kita tahu kebimbangan utama keseluruhan rakyat Malaysia ketika ini adalah berkenaan dengan pandemik COVID-19, dan ada kajian yang turut menunjukkan mereka yang mengalami long COVID ini cenderung untuk mendapat serangan jantung. Bagaimana pula dengan kegagalan jantung, Datuk?
Ya, kegagalan jantung ini boleh juga berkaitan dengan masalah COVID juga. Kerana COVID ini adalah virus dan dia boleh juga menyebabkan multi organ failure termasuk masalah jantung. Ada setengah juga virus ini boleh menjangkiti jantung kita menyebabkan myocarditis. So, tetapi kes-kes seperti ini tidak ramai yang kami lihat sepanjang masalah COVID ini. Tetapi memang ada masalah COVID ini boleh menyebabkan masalah kegagalan jantung dan juga serangan jantung juga kepada pesakit.
Dan Datuk bercakap mengenai penyakit jantung ini, bolehkah dari segi kegagalan jantung ini dapat kita cegah, Datuk? Dan sekiranya ia, mungkin ada langkah-langkah yang boleh Datuk kongsikan dengan kita semua?
Ya, memang kegagalan jantung boleh dicegah dari awal. Kita perlu mendapatkan rawatan dan kita perlu mengawal faktor risiko seperti tekanan darah tinggi, kencing manis dan obesiti. Itu adalah paling penting. Kita perlukan pastikan cara hidup yang aktif dan sihat seperti cara pemakanan yang sihat, bersukan secara kardio seperti berjalan, berjoging dan berenang. So juga pesakit yang mengalami serangan jantung perlu mendapatkan rawatan awal dan perlu mendapatkan rawatan yang lengkap untuk mengurangkan risiko jantung lemah. Dan juga jika pesakit itu menghadapi masalah lain seperti masalah injap jantung bocor atau kesempitan kardiomyopati atau aritmia seperti atrial fibrillation, perlu mencegah dari perlu mendapatkan rawatan awal, dan ini boleh mencegah daripada kelemahan jantung.
Datuk, kalau kita bercakap berkenaan dengan gaya hidup ini, kadang-kadang seseorang individu itu tidak menyedari sebenarnya mereka ini ada menghidap kegagalan jantung ataupun ada risiko kepada serangan jantung ini. Apa yang Datuk boleh sampaikan berkenaan perkara ini? Kerana kita tahu kadang-kadang selepas mereka melakukan aktiviti yang mungkin agak lasak, tiba-tiba mereka kena serangan jantung dan mereka tidak menyedari perkara itu. Apa yang dapat kita lakukan? Pencegahan awal itu apa yang dapat kita beritahu kepada mereka?
Ya, pencegahan awal adalah untuk tahu jika kita ada faktor risiko, ya. So kita perlu mengetahui jika kita ada tekanan darah tinggi, jika kita ada masalah kencing manis, dan masalah kolesterol yang tinggi. Kerana ini adalah faktor risiko yang boleh menyebabkan serangan jantung. Kepada pesakit-pesakit yang tiba-tiba mendapat serangan jantung atau kematian mengejut, kemungkinan besar kebanyakan pesakit ini memang ada masalah jantung yang tidak tahu. So pada saya screening adalah paling penting untuk mengetahui jika kita ada masalah jantung. So kita perlukan regular check up untuk untuk membuatkan ECG, stress test dan ujian darah untuk tahu baseline kita punya pesakit jika ada.
Dan Datuk, kita tahu di rantau Asia Tenggara ini Malaysia nampaknya dari segi statistik yang menghidap obesiti adalah sangat tinggi sekali. Mungkin antara yang pertama ataupun antara yang kedua yang tertinggi di rantau Asia Tenggara ini. Ini kita melihat kepada dari sudut pemakanan mereka. Bagaimana kita melihat dari segi kegagalan jantung ini ataupun mungkin ada risiko serangan jantung ini adalah berpunca dari makanan yang kita makan sini, Datuk?
Yeah, because statistik menunjukkan Malaysia dan Singapura adalah dua negara di Asia Tenggara yang yang paling tinggi untuk menghadapi kelemahan jantung. Ya. So selalunya ia adalah disebabkan oleh cara pemakanan. Okay, pemakanan kita, dengan yang mengandungi banyak gula dan banyak lemak, ini boleh meninggikan kolesterol dan kencing manis. Dan ini adalah faktor risiko untuk mendapat serangan jantung. Dan serangan jantung jika tidak dirawat di awal, dia boleh menyebabkan kelemahan jantung. So itu semua berkaitan dengan cara hidup, gaya hidup kita di Malaysia.
Selain daripada pemakanan sebagai salah satu gaya hidup dalam kalangan rakyat Malaysia ini, Datuk, kita tahu statistik juga menunjukkan mereka yang merokok dan sebagainya itu juga menunjukkan risiko untuk mengalami kegagalan jantung dan juga serangan jantung. Dari perubahan gaya hidup itu, bagaimana seseorang itu boleh melakukan perubahan walaupun bukan secara drastik, tapi ini adalah untuk kepentingan kesihatan sendiri, Datuk?
Ya. Yeah. Mengurangkan habit untuk merokok dan physical activity sebagai exercise, the cardio exercise adalah penting untuk mengurangkan faktor risiko untuk mendapatkan serangan jantung. Pada saya memang ini adalah faktor-faktor risiko. So tekanan darah tinggi, kencing manis, obesity, merokok dan kolesterol, tahap kolesterol yang tinggi, ini adalah semua faktor risiko untuk mendapat serangan jantung. Dan kita perlu tahu apa faktor risiko setiap individual di Malaysia untuk mengurangkan faktor risiko mendapat serangan jantung.
Baik, itu sebentar sikit kita dah tahu mengenai faktornya, bagaimana ingin kita cegahnya dan mungkin kita nak melihat juga dari segi kaedah rawatan. Sekiranya kita dihadapi ataupun telah pun disahkan mempunyai menghidap penyakit jantung ini, apa agaknya dari segi rawatan yang akan diberikan? Kita ikut berfasa lah, Datuk. Daripada fasa pertama mungkin tidak berapa serius sehinggalah fasa yang serius ini. Mungkin Datuk dapat ulaskan sedikit mengenai rawatan yang akan diberikan.
Selalunya rawatan untuk kegagalan jantung ini adalah mengikut tahap kelemahan jantung pesakit. Ya. So paling utama adalah mengubah cara hidup seperti yang saya bincangkan tadi, adalah untuk mengurangkan jumlah pengambilan air dan garam, melakukan aktiviti bersukan dan juga mengurangkan berat badan. Itu yang paling utama sekali untuk semua pesakit-pesakit yang mengalami kelemahan jantung. Kami ada juga ubat-ubatan khususnya untuk pesakit yang menghadapi kelas fraksi ejection rendah, heart failure with reduced ejection fraction. Dan ada pelbagai jenis ubat-ubatan seperti RAS inhibitor, angiotensin receptor neprilysin inhibitor, ACE inhibitor or angiotensin receptor blocker. Kami juga ada ubat-ubatan seperti beta blocker, aldosterone antagonist dan SGLT2 inhibitor. Ini adalah grup ubat-ubatan yang kami perlukan untuk membantu pesakit-pesakit yang jantung lemah. Jika ubat-ubat ini tidak dapat membantu pesakit, kami juga ada pacemaker atau bateri yang dapat membantu pesakit jantung lemah. Dan di IGN, kami juga ada untuk pesakit yang tidak dapat dirawati sepenuhnya dengan ubat-ubat, kami ada juga jantung pump mechanical atau pembinaan jantung. Dan semua rawatan ini boleh didapati di Institut Jantung Negara.
Datuk, itu kita bercakap berkenaan dengan pencegahan awal ataupun rawatan berkala yang dapat diberikan kepada mereka yang mengidap penyakit jantung ini. Tapi sekiranya berlaku keadaan kecemasan, apa agaknya kaedah yang digunakan, apa rawatan yang diberikan apabila seseorang itu dimasukkan ke emergency department susulan daripada mereka ini kena serangan jantung?
selalunya pesakit-pesakit yang dimasukkan ke hospital disebabkan oleh kelemahan jantung, ya, heart failure. Ini disebabkan oleh accumulation of air, ya, di dalam badan dan paru-paru kita. Dan kita tidak dapat mengawal ini. Selalunya pengawalan adalah untuk memberi ubat untuk menaikkan tekanan darah dan mengeluarkan air dengan serta-merta. Jika kelemahan jantung ini disebabkan oleh serangan jantung dan perlu kami untuk mengurangkan risiko serangan jantung ini, untuk membuat angiogram atau angioplasty, ya, itu adalah untuk membuka saluran darah yang tersumpat dengan serta-merta untuk mengurangkan risiko mendapat kegagalan jantung selepas serangan jantung. So adalah penting sesemua pesakit-pesakit yang ada sesak nafas, sakit dada, perlu pergi ke emergency department dengan serta-merta untuk mendapatkan rawatan yang serta-merta, dan ini boleh menurunkan risiko untuk mendapat jantung yang lemah.
Dan Dato', itu mungkin jika individu ataupun jika pesakit ini sempat untuk datang ke hospital dan sebagainya. Sekiranya mereka ni jauh, rumah mereka jauh daripada hospital, mereka mengalami serangan jantung, mungkin ada kaedah-kaedah yang boleh kita lakukan untuk menyelamatkan mereka di rumah. Sebagai contoh mungkin CPR, mungkin Dato' dapat jelaskan sebentar lagi. Dan juga dari segi masa yang ada untuk kita dapatkan rawatan ni ataupun nyawa itu, berapa lama agaknya kita boleh pertahankan mereka ini daripada kolaps dan sebagainya, Datuk?
Ya. Selalunya jika pesakit itu mendapat serangan jantung, paling utama adalah untuk mendapatkan rawatan yang secepat mungkin. I think, you know, paling utama sebelum apa-apa pun, I think keluarga atau pesakit perlu mendapat memanggil ambulans untuk pergi ke hospital dengan paling awal. Tetapi jika pesakit itu ada kelewatan untuk ke hospital, CPR adalah paling utama. CPR adalah membantu kita untuk pernafasan dan membantu untuk mengepam darah ke jantung kita. Kerana jika pesakit itu mendapat serangan jantung atau cardiac arrest, ya, okay, jantung itu akan berhenti mengepam, dan CPR ini boleh membantu kita untuk mengepam darah ke seluruh badan dan juga boleh membantu kita untuk mengoksigenkan badan kita untuk, you know, untuk seluruh organ-organ dalam badan kita. Ia dah penting. So pada saya, semua pesakit atau ahli keluarga perlu tahu kaedah CPR, you know, yang efektif jika ia berlaku di rumah dan jika, you know, lambat ke hospital.
Datuk, seperti juga Datuk banyak tegaskan berkenaan dengan pemeriksaan secara berkala, medical check-up itu perlu dilakukan mungkin setiap tahun dan sebagainya. Sekiranya seseorang individu itu sudah pun mendapat medical check-up sebelum ini, mereka ada dapat nasihat daripada doktor yang mereka menerima rawatan. Tetapi sekiranya mereka ini baru saja nak mulakan rawatan berkala ataupun pemeriksaan berkala ini, apa yang dapat Datuk nasihatkan kepada mereka? Seawal mana sekiranya terutamanya mereka ini sudah mengalami simptom-simptom tapi tidak pasti apa sakit yang dia alami. Jadi apa yang dapat Datuk nasihatkan?
Ya, semua pesakit-pesakit yang sudah ada simptom, ya, you know, perlu mendapatkan saringan serta-merta. You know, so pesakit-pesakit ini selalunya memerlukan ujian darah untuk melihatkan faktor risiko seperti kencing manis atau kolesterol yang tinggi. Dan selalunya investigation yang kami lakukan di hospital adalah seperti ECG atau stress test atau CT scan yang kami boleh rawati dan kami boleh melihat jika pesakit ini mengalami masalah jantung. Ya. Tetapi jika pesakit itu ada faktor risiko seperti tekanan darah tinggi, kencing manis, you know, memang semua pesakit perlukan saringan tiap-tiap tahun, ya, untuk make sure that, you know, tidak ada masalah jantung yang lemah, ya, untuk pada pesakit-pesakit macam ini.
Datuk, mungkin Datuk dapat berikan sedikit petua ataupun tips yang boleh Datuk berikan, kongsikan kepada penjaga yang tinggal bersama dengan pesakit yang mempunyai kegagalan jantung ini, Datuk.
Ya, yeah. I think yang penting untuk penjaga adalah membantu pesakit untuk mengawal tahap fizikal dan emosi, ya. Menjaga cara hidup yang sihat seperti yang saya bincangkan tadi adalah makanan dan bersukan. Kita juga perlu membantu pesakit untuk mengambil ubat tiap-tiap hari, ya. Dan juga membantu mengawal simptom dan tanda-tanda awal jika berlaku tahap acute heart failure seperti sesak nafas, you know, berat badan naik yang mendadak dan tahap blood pressure atau tekanan darah yang rendah. So ini perlu dikawal, dan jika ada tanda-tanda seperti ini, kita perlu membawa pesakit ke hospital dengan awal. Ya. Salah satu lagi adalah membantu mengawal emosi, kerana pesakit kelemahan jantung boleh mendapat masalah emosi seperti depression. Ini adalah paling penting untuk penjaga memberi semangat kepada pesakit-pesakit yang mengawal yang kegagalan jantung.
Baik, itu tadi Dato' Dr. Azmi Mohd Ghazi yang merupakan pakar perunding kardiologi dan pengarah Clinical Institute Jantung Negara. Terima kasih Dato' atas perkongsian yang sangat bermanfaat itu. Apa yang dapat kami rumuskan untuk pastikan jantung kita kekal sihat adalah sentiasa amalkan gaya hidup yang sihat, makanan yang sihat, dan yang paling penting sekali adalah pastikan rawatan secara berkala itu dilakukan, pemeriksaan berkala itu dilakukan kalau boleh seperti yang Dato' katakan setiap tahun untuk kita pastikan keadaan kesihatan kita maintain sihat sepanjang masa, Hafizi.
Ya, baik. Itu saja yang sempat kita bawakan dalam Awani Pagi pada jam ini. Semoga bermanfaat untuk anda semua. Saya Hafiz Rosli.
Saya Nur Syazwani Safusham. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi.